με τη βοήθεια του Θεού, συνεχίζουμε το θέμα μας. Δεν ήλθε ο Χριστός για να χωρίσει μόνο τη χρονολογία του κόσμου σε δύο, προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ήλθε για να διχοτομήσει και τη ζωή κάθε ανθρώπου που με μετάνοια και πίστη δίδεται σε Αυτόν. Η πρώτη ζωή χαρακτηρίζεται στη Βίβλο σαν ζωή χωρίς Χριστού. Η δεύτερη είναι η ζωή εν Χριστώ. Διαβάζουμε. Αναφέρεται ότι κάποτε σε ένα απόρθητο φρούριο κατελήφθη χάρη στο εξής γεγονός. Μια κανονιά έπεσε στο μοναδικό πηγάδι από όπου προμηθεύονταν νερό οι πολιορκούμενοι και τα χώματα το σκέπασαν. Έτσι η δίψα ανάγκασε τους υπερασπιστές του φρουρίου να παραδοθούν. Όμοια και ο Σατανάς προσπαθεί να μας αποσπάσει από εκείνον που είναι το είδωρ της ζωής, έτσι που η ψυχή μας είναι να στεγνώνει, είτε να στεγνώνει και να πεθάνει από τη δίψα, είτε να προσπαθήσει στα λασπόνερα του κόσμου να βρει το ξεδίψασμα και την ικανοποίηση. Ο άδειος τάφος αποδεικνύει τον χριστιανισμό. Η άδεια εκκλησία τον αρνείται. Διαβάζουμε. Υποθέστε, Κύριε, πως είχατε όλη σας την περιουσία σε χρυσό και ότι την είχατε εμπιστευτεί στα χέρια του περίφημου ακροβάτη Μπλοντέν για να περάσετε από μια όχθη του Νιαγάρα στην άλλη. Τι θα κάνατε? Θα κουνούσατε μήπως απρόσεκτα το σκηνή ή θα του φωνάζατε «Μπλοντέν, προχώρα πιο ίσια, σταμάτησε λίγο, κινήσου γρηγορότερα» κλπ? Ασφαλώς όχι. Θα κρατούσατε την αναπνοή σας και το στόμα σας, ενώ με αγωνία θα παρακολουθούσατε τον ικανό ακροβάτη να μεταφέρει το θησαυρό σας στην απέναντι όχθη. Αλλά όμως πόσο αδικαιολόγητα διαφορετικά φερνόμαστε σε εκείνον στα χέρια του οποίου έχουμε εμπιστευτεί τον πνευματικό θησαυρό μας, την αθάνατη ψυχή μας. Πόσες φορές ενώ τον ονομάζουμε Κύριο, προσπαθούμε εμείς να του υποδείξουμε πώς να πορευτεί. Ο Λουδοβίκος ο 14ος πέρασε κάποτε από ένα χωριό και επισκέφθηκε ξαφνικά στο αγρόκτημά του ένα γυραιό απόμαχο στρατηγό, που του ήταν πολύ αφοσιωμένος. Μόλις λοιπόν συναντήθηκαν, ο βασιλιάς ρώτησε τον στρατηγό αν είχε καμιά χάρη να του ζητήσει. Ο στρατηγός σκέφτηκε λιγάκι και ύστερα αποκρίθηκε: «Ναι, μεγαλειότατε, επιτρέψτε μου να πάω να πάρω τα γυαλιά μου για να σας δω καλύτερα». Αληθινά, πολλοί είναι εκείνοι που προσβλέπουν στο Θεό για τα δώρα του μάλλον παρά για το χαρακτήρα του. Προσεύχονται όταν έχουν κάτι να του ζητήσουν ή όταν ο φόβος και το αδιέξοδό τους έχει φέρει σε αμηχανία. Όμως ο γνήσιος χριστιανός αγαπά να επικοινωνεί με το Θεό για ό,τι είναι και όχι για ό,τι του δίνει ο Θεός. «Σε αγαπώ, Θεέ μου», έλεγε ο Αυγουστίνος, «και γι' αυτό επιθυμώ περισσότερο να σε γνωρίσω. Γιατί όσο πιο πολύ σε γνωρίζω, τόσο πιο πολύ σε αγαπώ». Διαβάζουμε. Ένας περίφημος Γάλλος ζωγράφος ζωγράφισε το βασιλέα Ιάκωβο το δεύτερο ανάμεσα σε πολλά λουλούδια. Τα λουλούδια όμως ήταν τόσο πετυχημένα ώστε εκείνοι που έβλεπαν αυτά δεν πρόσεχαν το πρόσωπο του βασιλιά. Ας μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο λάθος. Όταν μιλάμε για τον Χριστό πρέπει να προσέχουμε να προσελκύουμε την προσοχή των άλλων μόνο σε Αυτόν και όχι σε δευτερεύοντα πράγματα, πρόσωπα ή ρητορικά άνθη, οσοδήποτε ωραία κι αν φαίνονται αυτά. Στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε δόξα τω Θεώ τον τελειότερο πίνακα, τον οποίο είδε ποτέ ο κόσμος. Είναι σοφότερος του Σολομώντα, υπομονητικότερος του Ιώβ, ταπεινότερος του Μωυσέως, στο στόμα του δεν ευρέθη δόλος. Είναι ωραιότερος των ιών του ανθρώπου, το υπερπάνω όνομα. Η αρχαία πόλη της καταφυγής ήταν ένας ζωντανός τύπος του Χριστού. Τα παρακάτω έξι σημεία το δείχνουν πολύ χαρακτηριστικά. Πρώτον, ήταν κτισμένη όχι σε κοιλάδα ή κρυμμένη στο δάσος, αλλά πάνω στο λόφο για να τη βλέπει κανείς από μακριά. Έτσι ο Χριστός υψώθηκε στο σταυρό για τη σωτηρία μας. Οι δρόμοι που οδηγούσαν σε αυτήν ήταν φαρδείς και κάθε χρόνο καθαρίζονταν. Ο Ιωάννης ήρθε για να ετοιμάσει την οδόν του Κυρίου και να κάνει ευθεία στα στρίβους του. Τρίτον, πέτρες τοποθετούνταν κατά μήκος του δρόμου με τη λέξη «καταφυγή» γραμμένη για να οδηγεί ασφαλώς τους φυγάδες και η φωνή του Χριστού στεντορία ειδοποιεί τον αμαρτωλό: «Εγώ είμαι η οδός». Τέσσερα, οι πύλες της δεν έκλειναν ποτέ. Όποια ώρα, μέρα ή νύχτα, ο φυγάς μπορούσε να μπει, προλεγόμενο και τούτο της μεγάλης θύρας που θα άνοιγε για να μην διώξει τον ερχόμενο με πίστη. Πέμπτον, οι κάτοικοι της πόλεως πρόσφερναν κάθε φιλοξενία, τροφή και στέγη στο φυγάδα. Ο Χριστός προσφέρει στην πεινασμένη ψυχή τον άρτο της ζωής και στο γυμνό το ημάτιο της δικαιοσύνης. Έκτον, στην πόλη αυτή μπορούσαν να καταφύγουν όλοι, Ιουδαίοι και Εθνικοί, όμοια ακριβώς όπως ο Κύριος δέχεται στη σωτηρία του Ιουδαίων, Έλληνα, ελεύθερων δούλων. Η πόλη της καταφυγής είναι ένας τύπος του Σωτήρος, στον οποίο καταφεύγουν οι αμαρτωλοί. Αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη που μιλάει ότι αν κάποιος έκανε ένα φόνο, αθέλητα ή θελημένη κλπ. Και κατέφευγε σε μερικές πόλεις ελάχιστες μέσα στον Ισραήλ που λεγόντουσαν πόλεις της καταφυγής, του καταφυγίου, δεν θα μπορούσε κανείς να το σκοτώσει μέσα στην πόλη. Θα μπορούσε να ζει, να μεγαλώσει, να πλουτίσει κλπ. Αν δεν έβγαινε από την πόλη. Αν έβγαινε από την πόλη, τον συλλάμβαναν και τον δίκαζαν. Διαβάζουμε. Μπορεί να πα στον ουρανό χωρίς υγεία, χωρίς πλούτη, χωρίς φήμη, χωρίς μεγάλο όνομα, χωρίς μόρφωση, χωρίς ομορφιά, χωρίς φίλους, χωρίς 10.000 άλλα πράγματα, όμως όχι και χωρίς Χριστό. Γράφει ο Γιώχαν Χουιτσίνγκα. Το καρύδι υποδηλώνει το Χριστό. Η γλυκιά ψύχα είναι η θεϊκή του φύση, το πράσινο και πολτοειδές εξωτερικό του φλούδι είναι η ανθρώπινη φύση του, το ξύλινο τσόφλι μεταξύ τους είναι ο σταυρός. Κι έτσι τα πάντα ανυψώνουν τη σκέψη προς τον αιώνιο. Ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς επισημαίνει «Όπως τα αμέριμνα νήπια είναι ανίδια του σκληρού αγώνα περί υπάρξεως, τον οποίο διεξάγει ο κόσμος γύρω τους, έτσι και πολλοί ενήλικες είναι ανίδεοι του φρικτού αγώνα τον οποίο ο Χριστός με τις στρατιές των αγγέλων και των Αγίων του διεξάγει εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων στον κόσμο». Σημειώνει ο Τζον Στοτ. Ο αρχιεπίσκοπος Ουίλιαμ Τέμπλ συνήθιζε να χρησιμοποιεί το εξής παράδειγμα σχετικά με το μάθημα αυτό. «Σε τι θα ωφελούσε αν μου δίνατε ένα θεατρικό έργο όπως ο Άμλετ ή ο Βασιλιάς Λίρ και μου λέγατε να συγγράψω κι εγώ ένα έργο σαν κι αυτό? Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ο Ουίλιαμ Σέξπιρ, όχι όμως κι εγώ. Έτσι δεν θα ωφελούσε τίποτε να αν μου δείχνατε μια ζωή σαν και τη ζωή του Ιησού και μου λέγατε να ζήσω κι εγώ μια τέτοια ζωή. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει μόνο ο Ιησούς, όχι όμως εγώ. Μα αν ήταν δυνατό να έλθει η ιδιοφυΐα του Σέξπιρ και να κατοικήσει μέσα μου, τότε θα μπορούσα κι εγώ να συγγράψω θεατρικά έργα σαν τα δικά του. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν μπορούσε το πνεύμα του Ιησού να έλθει και να κατοικήσει μέσα μου, τότε θα μπορούσα κι εγώ να ζήσω μια ζωή σαν τη δική του». Διαβάζουμε. «Περνώντας μια περίοδο θλίψεως, ήθελα να αρχίσω πάλι μαθήματα βιολιού. Είχα χρόνια να παίξω, αλλά κατά κάποιο τρόπο ένιωθα πως θα με βοηθούσε. Άνοιξα τη θήκη και είδα ότι το βιολί είχε σπασμένες χορδές και χρειαζόταν κούρδισμα. Το κατάστημα μουσικής έκανε το καλύτερο, αλλά και ο δάσκαλος και εγώ συνειδητοποιούσαμε ότι η ποιότητα ήχου δεν ήταν σωστή. Πήγα το βιολί στον έμπειρο τεχνίτη που το έφτιαξε 15 χρόνια πριν. Άνοιξε τη θήκη και το κοίταξε προσεκτικά. Τότε είπε: Ναι, το θυμάμαι αυτό το βιολί. Αυτά είναι τα σκαλίσματά μου. Αυτό είναι έργο μου. Σύντομα το έφτιαξε. Τώρα έχει τον απαλό ήχο τον οποίο είχε κάποτε και ενθαρρύνομαι να παίζω για τη δόξα του Θεού. Κοιτώντας αυτό τον έμπειρο τεχνίτη, θυμήθηκα πόσες φορές είχα αφήσει τη σπασμένη ζωή μου στα χέρια του Κυρίου. Κανένας, ούτε κάποιο αγαπητό πρόσωπο, γνωρίζει τι χρειάζεται μια ραγισμένη καρδιά. Αλλά καθώς ο τεχνίτης ήξερε τι χρειαζόταν το βιολί και έκανε τις κατάλληλες τροποποιήσεις, έτσι και ο Κύριος θεραπεύει τις σπασμένες χορδές της καρδιάς μου και με κουρδίζει. Ακόμα και από ένα χαλασμένο όργανο, ο Θεός μπορεί να βγάλει μουσική. Άδειος τάφος του Χριστού, όπου το κενό γίνεται η στερεά βάση της πίστεως. Ο Κωνσταντίνος Κούρκουλος γράφει: «Το να γνωρίζω πως ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε σημαίνει ιστορία. Το να πιστεύω πως ο Χριστός έζησε και σταυρώθηκε για μένα σημαίνει σωτηρία». Επισημαίνει ο Θανάσης Παπαθανασίου: «Καλά Χριστούγεννα είναι η ευχή που στο τέλος κάθε έτους λέγεται εκατομμύρια φορές. Είναι απλό όμως, έχετε σκεφτεί ότι τα Χριστούγεννα δεν σημαίνει παρά Χριστούγεννα και ότι καλά Χριστούγεννα σημαίνει να είναι έτσι τα πράγματα μέσα μας και έξω μας, ώστε να πραγματοποιηθεί δίχως πρόβλημα η γέννηση του Χριστού? Περίεργο Θεό έχω, μα την αλήθεια. Αν βέβαια μιλάμε για Ορθοδοξία, τότε θα πρέπει να μιλάμε για ένα Θεό που γυρεύει να γεννηθεί και φέτος σε κοινωνίες σούπερ μάρκετ πόνου, πολέμου, αδικίας και σε καρδιές πρακτορία μοναξιάς, απελπισίας, ρατσισμού. Μυστήριων ξένων ορό και παράδοξων. Πώς θα μπορούσα λοιπόν να σκιαγραφίσω με όλη μου την αδεξιότητα και έκπληξη το Θεό μου? Ο Θεός μου ο μετανάστης. Ο Χριστός είναι Υιός Θεού. Θεός και αυτός που ξενιτεύεται από τους ουρανούς του για να κατέλθει στη γη σαν σε ξένο τόπο. Και σε αυτό τον ξένο τόπο έχει πολλή δουλειά να κάνει. Από βρέφος στη Φάτνη μέχρι τη Σταύρωση, την Ανάστασή του και ούτω καθεξής. Εργάτης λοιπόν σε ξένο τόπο, ένας διαρκής μετανάστης υπήρξε, από την Παναγία συνελήφθη στη Ναζαρέτ, γεννήθηκε στη Βιθλέμ, φυγαδεύτηκε στην Αίγυπτο, ανατράφηκε στη Ναζαρέτ, έζησε σε ασταμάτητη μετακίνηση. Μήπως δεν είπε ο ίδιος οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές? Ο ιός όμως του ανθρώπου δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι του. Ένα βρέφος μετανάστη λοιπόν είχε βάλει στο μάτι ο φωνιάς Ηρώδης. Σας θυμίζει αυτό τίποτε? Μήπως τις μέρες μας ο Ηρώδης άφησε το παλαιομοδίτικο σπαθί του και άδραξε τη σβάστικα? Και τι θα πει άραγε μετανάστης στις μέρες μας, Πακιστανός στην Ελλάδα, Έλληνας στη Γερμανία, μήπως Αλβανός στην Ελλάδα? Ασήμαντα ανθρωπάκια σε ξένο τόπο θα πείτε. Έλα όμως που ο παράξενος Θεός μου ταύτισε τον εαυτό του μαζί τους. Ήμουνα ξένος. Όποιος περιθάλπει έναν από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, περιθάλπει εμένα. Ο Θεός μου αναξιοπρεπής. Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν αλλιώς. Γέννηση δηλαδή σε παλάτι, σε κάστρο, σε έπαυλη, σε κότερο κλπ. Φυσικά και θα μπορούσε ο παντοδύναμος Θεός να τα κανονίσει έτσι. Τότε όμως δεν θα επρόκειτο για το Θεό του χριστιανισμού, διότι αυτός ο Θεός επέλεξε τη Φάτνη, διότι αυτός ο Θεός είναι βαθύτατα ερωτευμένος όχι με το κύρος του, αλλά με τον άνθρωπο. Και αν τα σημερινά συστήματα τρέφουν και τρέφονται από τον καθοσπρεπισμό που κλείνει κάθε άνθρωπο σε ένα αεροστεγές σάβανο κύρους, εξουσίας και ακοινωνισίας, ο Θεός μου πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος, διότι δεν ήρθε να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του. Ο Θεός μου ταραξίας. Ο Χριστός δεν ήρθε για πνευματικό τουρισμό, δεν ήρθε για να ευλογήσει τη σύψη, το θάνατο, την εκμετάλλευση. Με τη γέννησή του οι άνθρωποι που κατοικούν στο σκοτάδι είδαν φως δυνατό και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος ανέτειλε ένα φως για χάρη τους. Το είπε ο ίδιος. Στάλθηκα για να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους τσακισμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω τον ερχομό του καιρού κατά τον οποίο ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του. Με τη γέννησή του εισέβαλε στην ιστορία η αγάπη με σάρκα και οστά και έκτοτε πασχίζει να μπολιάσει τα πάντα. Η αγάπη δεν είναι γλυκανάλατο αίσθημα, δεν είναι αποφυγή ευθύνης, δεν είναι ανοχή και ουδετερότητα, είναι ο μόνος αυθεντικός τρόπος ζωής και γι' αυτό ρίξει με κάθε ανέραστη τάξη πραγμάτων. Έτσι στα μάτια του κάθε κατεστημένου οι χριστιανοί οφείλουν να είναι αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη. Πράξεως 17.6. Άραγε πόσο αληθινά μπορεί να είναι τα καλά Χριστούγεννα τα οποία θα ευχηθούν όσοι από εμάς δηλώνουν χριστιανοί αλλά έχουν πουλήσει την ψυχή τους στον κομματικό αφέντη τους ή δίνουν κολοβόμερο κάματο στο Φιλιππινέζο εργάτη τους ή απλώς στέλνουν το παιδί τους σε κολέγιο όταν άλλοι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους όπου τους επιτρέπει το επίδομα ανεργίας. Ο Θεός μου αντισταχτοπούτα. Θυμόσαστε το κλου στο παραμύθι της ταχτοπούτας. Το γοβάκι το οποίο προβάρισε ήταν το δικό της. Και όλα πήγαν μια χαρά για όλους και βεβαίως για το πόδι της κοπελιάς που είχε υπόδειξη στο νούμερό της. Λιγότερο τυχερός μου φαίνεται ο Θεός μου. Συχνά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον χωρέσουμε ντε και καλά στα δικά μας ατομικά παπούτσια, που άλλοτε τον στενεύουν οδυνηρά και άλλοτε του κολυμπάνε ανυπόφορα. Το μόνο το οποίο επιθυμούμε είναι να επιβάλλουμε το νούμερό μας στον άλλο, ακόμα και σε αυτόν που λεκτικά αναγνωρίζουμε ως Θεό μας. Και έτσι ο Θεός, τον οποίο θα κατασκευάσουμε πάνω στο δικό μας νούμερο, μπορεί να είναι ένας Θεός αφιλάνθρωπος, πρόθυμος να κάψει όσους θεωρούμε εχθρούς μας, ένας Θεός άσαρκος, ένας Θεός απρόσιτος, ένας Θεός άριος, ένας Θεός κοντολογής που ποτέ δεν βρέθηκε στη Βηθλεέμ, ένας αχριστός και αντίχριστος. Είναι μου επειδή είναι μας. Εν τέλει είμαι παιδί μιας πολύτεκνης και μάλλον υπερπολύτεκνης οικογένειας. Δεν είναι ανόητο ένα από τα αδέλφια μου να αρχίσει να πιστεύει ότι ο πατέρας μας είναι μονάχα δικός του. Γι' αυτό όταν το απευθυνόμαστε δεν του λέμε πάτερ μου αλλά πάτερ ημών, πατέρα ολονών μας. Και επειδή είναι πατήρ ημών, γι' αυτό όλοι μας είμαστε αδέλφια από το ίδιο υλικό πλασμένα. Όλοι σας είσαστε παιδιά του Θεού και αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και Έλληνας, δούλος και ελεύθερος, αρσενικό και θηλυκό. Όλοι σας είσαστε ένα προς χάρη του Ιησού Χριστού και χάρη στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός μου είναι και δικός μου πατέρας, επειδή ακριβώς είναι πατέρας κάθε ανθρώπου που έρχεται στον κόσμο και όχι επειδή δήθεν είναι κατά δικός μου. Αν είναι κατά δικός μου, είναι κατά δικός μου. Διαβάζουμε. Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούν οι μηχανές εσωτερικής καύσεως. Δεν είδα το αυτοκίνητο όταν φτιαχνόταν, ούτε όταν το δοκίμασαν για πρώτη φορά. Αλλά βασισμένο στην εμπειρία μου, περιμένω πώς το αυτοκίνητο θα ξεκινήσει όταν βάλω το κλειδί και θα παραχθεί η δύναμη στους τροχούς για να πάω εκεί που χρειάζεται. Βασίζομαι σε αυτή τη δύναμη και τη χρησιμοποιώ. Δεν έχω δει τον αναστημένο Χριστό, ούτε τον έχω αγγίξει όπως ο Απόστολος Τωμάς. Αλλά βασισμένο στην εμπειρία μου γνωρίζω ότι ο Χριστός μπορεί να παράσχει όλη τη δύναμη την οποία χρειάζομαι, άσχετα με τις περιστάσεις. Κάθε μέρα εξαρτώμαι από αυτή τη δύναμη που παίρνει την ενέργειά της από ένα άδειο τάφο το πρωινό του Πάσχα. Και το καλύτερο απ' όλα, η λυτρωτική δύναμη του Χριστού είναι πάντα ενεργή και δωρεάν. Σε αυτά θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Μην παρεξενευτείτε με το μεγάλο κομμάτι που σας διάβασε το Θεό που είναι μετανάστες, που είναι το ένα και το άλλο. Αν σκεφτούμε την ιστορία του Βυζαντίου, της αληθινής ΕΟΚ, θα δούμε ότι εκεί πέρα είχε πασπερμία εθνών, αλλά τους ανάγκαζαν εντός εισαγωγικών να γίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτή είναι η διαφορά με το σήμερα. Σήμερα τους δεχόμαστε άστους όπως είναι. Τα μουσουλμανικά να γίνονται μουσουλμανικά, τα ινδουιστικά, ινδουιστικά, τα κινέζικα κλπ. Δεν κάνουμε προσπάθεια να τους αφομοιώσουμε εμείς στην Ορθοδοξία και να τους ανεβάσουμε από εκεί που είναι. Δεν το κάνουμε δυστυχώς. Αυτή είναι η διαφορά μας με αυτά που διαβάσαμε έτσι και με το Βυζάντιο.
Ήθελα ακριβώς να ρωτήσω διευκρίνηση πάνω σε αυτό, αλλά με καλύψατε με αυτό που είπατε. Δεν χρειάζεται.
Στο Βυζάντιο όμως ο Κύρινος και ο Μεθόδιος τους έφτιαξε δική τους γλώσσα στους Λάμπους.
Ναι, αλλά τους έφτιαξε δική τους γλώσσα, αλλά τους έκανε Ορθόδοξους. Με αυτό είναι το βασικό. Το διακριτικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι αυτό. Ότι τον κόσμο τον ανέβαζε, τον έκανε Ορθόδοξο τον κόσμο. Τον έκανε Ορθόδοξο, ναι.
Ναι,
ακριβώς. Τους έδωσε το αλφάβητο, αλλά τους έκανε Ορθόδοξους. Τους έκανε Ορθόδοξους, σωστό.
Τους Ρώσους,
ναι, όλους αυτούς.
Με το ζόρι.
Πώς? Όχι, καθόλου, δεν ήταν ποτέ με το ζόρι. Προσπαθούσαν και πιάνανε πρώτα τους αυτοκράτορες και άμα πιάσουν από πάνω, ο υπήκος προσπαθεί να μιμηθεί τον άρχοντά του. Τον άρχοντά του. Όταν λοιπόν κάνανε Ορθόδοξο τον ηγεμόνα, ο λαός ακολουθούσε και βαπτιζόντουσαν ομαδικά πλέον εκτός από τους ατομικούς βαπτισμούς. Τι άλλο?
Υπάρχει τώρα, σκέφτομαι ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που ζούσαν τότε στο Βυζάντιο που ήταν εντός των ορίων της Αυτοκρατορίας και των ανθρώπων που έρχονται εδώ πέρα, ας πούμε, απ' έξω και λαθρέα ή και με νόμους τόπους ενδεχομένως κτλ. Και είναι ένα διαφορετικό, δηλαδή ίσως να πάνε κάποιοι από εδώ τώρα να κρυφτούν για να κρύψουν γενικά τη ζωή τους, ας πούμε, ενώ τότε.
Τι να κρύψουν τη ζωή τους?
Οι σημερινοί, ας πούμε, μετανάστες λαθρέοι να κρυφτούν σε.
Καθόλου. Εμείς προσπαθούν και κρύβουν τη ζωή μας, όχι αυτοί. Το αντίθετο συμβαίνει. Εμείς δεν προσπαθούμε να κάνουμε τα δικά μας. Αυτοί τα κάνουν και υπερηφανεύονται γι' αυτό.
Ενώ δηλαδή να κρύψουν να είναι 10-10 σε ένα σπίτι.
Άλλο αυτό. Τι σχέση έχει αυτό? Μιλάμε για το πιστεύω τους. Για το πιστεύω τους μιλάμε.
Στα σχολεία παράδειγμα.
Και στα σχολεία ακριβώς. Ναι. Για να κάνεις μια γιορτή Ορθόδοξη σήμερα δεν θα μπορείς μετά από μερικά χρόνια να την κάνεις. Θα είναι μειοψηφία η Ορθόδοξη. Θα είναι μειοψηφία δυστυχώς.
Αυτό δεν είναι μια διαφορά. Δηλαδή,
είναι, πώς δεν είναι. Εννοείται.
Όσον αφορά το αποστολικό κομμάτι, ας το πούμε.
Ναι. Εμείς δεν προσπαθούμε να κάνουμε ιεραποστολή. Δεν προσπαθούμε. Προσπαθούμε να πετάξουμε τον χριστιανισμό. Δεν απαγορεύουν στις δυτικές χώρες τη φάτνη. Κάνεις Χριστούγεννα μόνο σαν δέντρο και σαν στολίδια κλπ. Αλλά Χριστό καθόλου. Που θέλει να δεν έχει Χριστό. Και είχα δει μια ωραία γεωγραφία, νομίζω του Μητρόπουλου ήταν, που έδειχνε Χριστούγεννα την Παναγία με τον Ιωσήφ και το βρέφος, τον Ιησού, να πορεύονται προς την Αίγυπτο και από την άλλη μεριά ένα λεφούσι από ανθρώπους γεμάτους χριστουγεννιάτικα δώρα και πηγαίνανε στη δικιά τους, στο δικό τους προορισμό. Στο δικό τους προορισμό. Και ο Χριστός μόνος του πήγαινε με τη Θεοτόκο και τον Ιωσήφ.
Δεν μπορούσαν να πάρουν τον δρόμο γιατί περνούσαν οι άνθρωποι με τα δώρα. Ναι. Δεν μπορούσαν να πάρουν τον δρόμο απέναντι.
Ναι. Εν ονόματι του Χριστού. Εν ονόματι του Χριστού. Χωρίς Χριστό, όπως λέγαμε. Μετά Χριστού ή άνευ Χριστού.
Είπατε για τις δικές χώρες. Και εδώ, δημοτικός άνθρωπος.
Και εδώ, ναι. Ναι.
Απαγόρευσε το Χριστός Ανέστη.
Ναι, το απαγόρευσε ακριβώς. Ναι. Ο Θεός
να φυλάει. Ναι. Μπορεί να του έδειξε όλους τους ανθρώπους που πάνε Χριστός Ανέστη.
Όχι, εγώ άκουγα μια εκφωνήτρια που το έλεγε η Καημένη. Είχε μια εκπομπή και το έλεγε. Το Χριστός Ανέστη όλη τη διακαινήση μου το έλεγε. Βέβαια τώρα την έχουν διώξει. Ίσως όχι λόγω αυτού, ίσως λόγω αυτού. Γιατί αργότερα τη διώξανε. Αργότερα. Όχι τότε που έλεγε το Χριστός Ανέστη.
Αυτό το τελευταίο που διαβάσατε ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού κτλ. Θέλει λιγάκι προσοχή. Έτσι, από πού, ποιος το λέει.
Ένα περιοδικό, από ένα περιοδικό, ένας Παπαθανασίου, θεολόγος.
Άμα το λέει θεολόγος, θα είμαστε κουμπωμένοι.
Γι' αυτό, γιατί η διαπολιτισμικότητα που έκανε η Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί το έχω αυτό το σκυλάδι του Παπαθανασίου.
Νομίζω ότι όταν λέμε παιδιά του Θεού πρέπει να εννοούμε μόνο
δημιουργήματα,
μόνο αυτούς που είναι βαφτισμένοι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού. Μόνο αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Εδώ και αυτοί είναι, όπως λέει, εξουσία
τέκνα Θεού γενέστε.
Τέκνα Θεού γενέστε. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι, έτσι, είναι δημιουργήματα του Θεού και τα γαϊδούρια δημιουργήματα του Θεού είναι, έτσι, αλλά δεν είναι παιδιά του Θεού. Γιατί σε κάποια σχετικά χωρία της Αγίας Γραφής στηρίζονται σήμερα οι οικουμενιστές και οι παγκοσμιοποιητές. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Όλοι είμαστε αδέλφια. Και μείνετε, όχι, ούτε και πρωταξαδέλφια δεν είμαστε.
Και μείνετε εκεί που είστε.
Έτσι. Και μείνετε εκεί που είστε. Είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά μείνετε εκεί που είστε. Έτσι.
Ή μάλλον ελάτε μαζί μου να, πούμε, να πείτε κι εσείς τα δικά σας. Εμείς του δίνουμε μικρόφωνο. Ελάτε να πείτε εσείς τα δικά σας, όχι να σας μάθουμε.
Βέβαια, και μας συνιστούν, να μας συνιστούν να επισκεφθούμε και κάποιο τζαμί, γιατί έχουμε πολλά να ωφεληθούμε.
Λέγε Νίκο.
Διότι η αγάπη ενώνει, ενώ το δόγμα χωρίζει.
Ναι, ναι, ακριβώς. Λένε, δυστυχώς. Ενώ το δόγμα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Το να βιώνεις την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι είμαστε παιδιά του Θεού, οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι.
Και αυτό είναι η αγάπη.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω ότι εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι πρέπει να έχουμε πάντα έτσι συμπεριφερόμαστε σε όλους τους ανθρώπους, σαν αδέρφια, σαν παιδιά του Θεού, και δεν χωράει ούτε ιδέα ούτε ίχνος δηλαδή ρατσισμού σε οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε μετανάστης είτε οτιδήποτε. Όμως, εγώ τώρα εάν δω κάποιον ο οποίος έχει σκοπό να έρθει επιθετικά σε μένα και να μ' αλλάξει αυτό σε μένα, να γίνω εγώ σαν αυτόν, εκεί πρέπει να λάβω και εγώ τα μέτρα μου.
Σωστό.
Εκεί πρέπει να λάβω τα μέτρα.
Και πολύ προσευχή, να μας βοηθήσει ο Θεός στη δύσκολη αυτή κατάσταση που είμαστε. Γιατί διάβασα τώρα πρόσφατα ότι το 2020 θα είμαστε, λέει, μειοψηφία. Το 2020, σε 5 χρόνια, θα είμαστε μειοψηφία στο κράτος μας. Γιατί οι Έλληνες δεν γεννάνε, οι άλλοι έρχονται και γεννάνε συνέχεια. Γενοβλάνε το, αν πάτε στο μευτήριο Αλεξάνδρα, θα δείτε εκεί πέρα ούκο λίγοι, ας πούμε, αλλοδαποί που γεννάνε. Και θα είμαστε εμείς μειοψηφία στον τόπο μας, δυστυχώς. Ναι.
Ναι.
Εκεί καταντήσαμε, ναι, είναι και μια Ελληνίδα. Υπάρχει ένας Έλληνας στην τάξη μου. Παναγία μου, Θεός να μας φυλάει.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς κάποια παιδιά παίρνουν απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν είμαι θεολόγος βέβαια, αλλά επειδή εντάξει θα πηγαίνω στην εκκλησία, στην επευκαιρία των εορτών, έχει πάρει απαλλαγή και πάει μπροστά από τη θεολόγο και κοινωνάει τα Χριστούγεννα. Πώς μπορώ να χειριστώ αυτό το
παιδί? Τίποτα. Ο Θεός ξέρει, εφόσον το παιδάκι είναι ορθόδοξο, να προσέχουν να μην βαπτιστούν αβάπτιστοι, να μην κοινωνάνε αβάπτιστοι. Αυτό προσέχουμε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Το να πάει να κοινωνήσει, δεν ξέρετε πόση χάρη του Θεού θα επιδράσει μέσα του.
Ναι, αυτό το ξέρω, ναι. Αλλά επειδή σας λέει τόσο σύμπτωση, μπροστά από τη θεολόγη είναι από την Τρίτη το μόνο παιδί που έχει πάρει απαλλαγή.
Ναι, ναι.
Και επειδή είναι Τρίτη.
Μπορεί να το έχουν αναγκάσει οι γονείς του να πάρει απαλλαγή. Πολλές φορές οφείλεται και σε αυτό. Δυστυχώς.
Είχα και άλλη βέβαια περίπτωση που το παιδί το άνενο πάει και κατηχητικό αγόρι της τρίτη ηλικίου και το πήρε πέρυσι και μου είπε: «Κυρία, εγώ δεν, γιατί σε άλλη στιγμή το έμαθα», μου λέει, «δεν θα το ξανακάνω». Λέω: «Κατηχητή σου το ξέρει?» «Όχι, κυρία», λέει, «δεν το ξέρει».
Ποιο?
Το ότι είχε πάρει απαλλαγή.
Α, ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει και λίγο μόδα. Έχει γίνει, αφού πήραν και άλλες, πάρω κι εγώ. Ο Θεός να φυλάει. Ναι. Ναι. Δεν παίρνουν βαθμό σε αυτό το μάθημα, έτσι.
Ναι. Βέβαια, υποχρεούνται να παρακολουθούν και την ώρα του
μαθήματος.
Χρησιμοποιείται από το αστείο που συμβεί σε εμάς. Είχαμε μόνο έναν μαθητή τουρκικής καταγωγής. Μόλις έγινε αυτός ο νόμος, το οποίο θέλει να απαλλαγή, δεν πήρε κανένας. Και μόνο αυτό το παιδί που ήταν μουσουλμάνος είναι φοιτητής της μουσουλμανικής οικογένειας και τουρκικής καταγωγής. Ο οποίος τη μία φορά βρέθηκε να παρακολουθεί ιστορία. Την άλλη φορά βρέθηκε να παρακολουθεί αρχαία και την τρίτη φορά παρακάλεσε τον θεολόγο να παραμείνει στην τάξη να παρακολουθεί σκεφτικά, γιατί του έρχονταν ευκολότερα από τα
άλλα. Ναι, ναι.
Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί είχε παρακολουθεί ο πατέρας του, αλλά σας παρακαλώ, δεν μπορώ ιστορία, δεν μπορώ αρχαία, δεν μπορώ τσαβαριά, να κάτσω στην τάξη να
παρακολουθώ. Η χάρη του Θεού έχει πολλούς τρόπους να τραβήξει τον άλλο. Έχει πολλούς τρόπους.
Γιατί με τα μόρια το ίδιο δεν γίνεται στα πανεπιστήμια.
Ποια μόρια? Α, και μετά ο μόρια, ναι, το ίδιο γίνεται.
Πολύ πιο κάτω,
ναι, ναι. Και περνάνε στα πανεπιστήμια. Τέλος πάντων. Τι άλλο? Ναι, Νίκολέτα.
Ο Γιάννης Πέσος έλεγε ότι ο ευαίσθητος άνθρωπος σαν χαρακτήρας είναι πιο δύσκολο να κάνει πνευματικό αγώνα.
Το τον πάρει εύκολα ο διάβολος. Του βάζει λογισμούς και τον τυρανάει συνέχεια και δεν μπορεί να προκόψει.
Το αντίθετο το ευαίσθητο είναι ο σκληρός
άνθρωπος. Ο σκληρός, ναι, ο ανέστητος. Ο ανέστητος. Σκληρός ανάλογα με την περίπτωση. Δεν παίρνει σε μια γραμμή όλο. Ή θα είσαι πολύ ευαίσθητος, θα είσαι πολύ αυτό, ή θα είσαι στη μέση κατάσταση, την κανονική. Στην κανονική κατάσταση. Κάπου διάβαζα που είναι τον Άγιο Παΐσιο, λέει την πρώτη μέρα που ανακηρύχθηκε, Άγιος πήγαν λέει 100.000 κόσμο στον τάφο του. 100.000 κόσμο στον τάφο του. Όπω, όπω, όπω.
Ξένες εφημερίδες κάνουν πρώτο σύλλογο το γεγονός. Και στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Και δική μας δημοσιογράφη.
Γράψαν αντίον του. Στην Καθημερινή ένας δημοσιογράφος σπουδαίος κλπ. Έγραψε αντίον του πατρός Παΐσιο. Ποιος είναι αυτός, λέει, τι έκανε αυτός και τον ανακηρύξαν ένας στην Καθημερινή.
Και ο Ιουλιανός, δεν λέτε, στο βιβλίο σας, ας πούμε, για τον Χριστό μας. Ο Ιουλιανός, ο Παλαβάτης, τι έκανε, λέει, έκανε, λέει, 5 αναστάσεις και 7 τυφλούς, ας πούμε, καλά, και τι έγινε, λέει, τι ήταν αυτό. Τι άλλο προσέφερε.
Ενώ αυτός προσέφερε περισσότερο. Τέλος πάντων. Ναι.
Πρέπει να περιμένεις, ας πούμε, να γιάσει ο Πατήρ Παΐσιος για να πάω να προσκυνήσεις ή πρέπει να σου κάνει το θαύμα για να τρέξεις.
Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πηγαίνουν εκεί πέρα, πόσοι από αυτούς εξομολογούνται. Το βλέπουν σε κάτι το μαγικό πολλοί άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι και οι 100.000 αυτές είναι σωστοί χριστιανοί. Πολλοί το βλέπουν σε κάτι μαγικό. Αφού πηγαίνουν όλοι, ας πάω και εγώ να πάρω. Προσκυνήσω την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Γιατί άμα δεν είναι η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα και είναι η Παναγία Βοήθεια, ξέρω εγώ τι, δεν θα είναι η ίδια Παναγία, ξέρω εγώ τι. Πώς είμαι αυτούς εξομολογούνται που περιμένουν στην Ουνά. Και το άλλο, όταν είχε έρθει, νομίζω η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα που είχε έρθει, και μετά την μια εβδομάδα πόσο ήταν που έφυγε, υπήρχαν ακόμα ουρέχοι που πηγαίνουν και προσκυνούσαν το προσκυνητάρι. Ενώ η εικόνα είχε φύγει. Γι' αυτό είναι το λατρεία. Κανονικό τι. Τι κάνανε?
Το αφήνατε να γίνεται.
Ναι, τέλος πάντων. Πηγαίνανε, είχε τελειώσει και υπήρχαν μουρές που πηγαίνανε και προσκυνάγανε το προσκυνητάρι. Ήταν ξύλο δηλαδή. Προσκυνάγανε. Και ύστερα μας λένε ότι είμαστε ντολολάτρες εμείς που πιστεύουμε. Όταν βλέπουν τέτοια πράγματα δεν θα το πούνε. Δεν θα το πούνε.
Και δεν θα έχουν και λαθός
δίκιο. Δίκιο, ακριβώς, ναι.
Το Ευαγγέλιο.
Γιατί τους άφηναν, πάτε.
Τέλος πάντων.
Το Ευαγγέλιο το οποίο το διαβάζουμε, αλλά δεν το μελετούμε, λέει σε όλα αυτά την απαντήσεις. Ο λαός σούτος, λέει, τις χείλες συμμετιμά. Η δε καρδία αυτού πόρα απέχει απ' εμού. Εκατοντάδες χιλιάδες στον παδηγύρι του Αγίου Προφυρίου και του πατρός Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου και τα λοιπά και σε πολλά. Μια φορά είχε έρθει, λέει, τίμιο ξύλο εις τη Μητρόπολη Αθηνών πριν από χρόνια. Λέω, Θεέ μου, κάθε μέρα, όχι τίμιο ξύλο, εσένα τον ίδιο βλέπουμε που έκανες τίμιο το ξύλο. Έτσι, αλλά λέω, να πάω ρε παιδί μου, να πάω λέει, την πρώτη μέρα, χιλιάδες κόσμο, δεν μπορούσα να περιμένω, έφυγα. Δεύτερη μέρα, κάποια μέρα βρήκα λίγο αυτό και χώθηκα. Και ενώ έπρεπε να είμαι κάτω στην πλατεία, στον δρόμο ας πούμε, βρέθηκα έξω από την πόρτα. Έτσι. Και ήταν δύο νεαροί πίσω μου. Λοιπόν, εντάξει, ανοίξαμε συζήτηση. Λέω, ρε παιδιά, γιατί τόσο σκόρμανε, το τίμιο ξύλο. Μα αυτός, λέω, που το έκανε τίμιο το ξύλο, σε κάθε λειτουργία, λέω, είναι παρόν, εδώ. Γιατί δεν πάμε εκεί. Απάντησης των νεαρών, που δίνεται βέβαια το ακαλλιέργητο. Αυτό είναι που κάνουν τώρα, είναι εύκολο, λέει. Άλλο είναι δύσκολο. Το να στηθώ εγώ στη γραμμή και μάλιστα άμα είμαι και νεαρός της εποχής και να πειράζω και τις κοπελιές και τα λοιπά, περνάει η ώρα. Έτσι. Αλλά το να πάω να εξομολογηθώ και να φάω και κάποιο κανόνα, να πω αυτό, να αγωνιστώ και κανόνα, για να πάω να κοινωνήσω, αυτό είναι δύσκολο, δεν το κάνω. Έτσι. Μας αρέσουν τα εύκολα.
Ναι, λέει η Σοφία.
Πάντως αυτό δείχνει και την ειλικρίνεια και την ταυτότητα των νέων. Ναι, ναι. Γιατί οι μεγάλοι θα έλεγα, μα τι λέτε, αυτό που κάνουμε είναι και σπουδαίο. Δηλαδή θα μας χρωστάει και ο Θεός που στηθήκαμε.
Μα από εμάς παίρνε
παράδειγμα.
Όταν πήγαινα και έκανα, ξέρεις εκεί, Ράχοβα ομιλίες στην κατασκήνωση, ανακοίνονταν τώρα εκεί, δεν ξέρω ποια υπεύθυνη κτλ. Ήρθα, θα μας μιλήσω στον δικό μου και μόλις επιταπέζω, πια χειροκροτάγαν τα παιδιά. Ακούστε παιδιά, λέω, αφήστε τα καλαμπούρια. Όταν θα μπαίνουμε εμείς οι μεγάλοι μέσα σε εσάς, θα έχετε ένα σφυράκι και θα μας το χτυπάτε στο κεφάλι, μπας και ξυπνήσουμε. Έτσι, έτσι έχουν πάρει άλλα τα μυαλά τα δικά μας και οδηγούμε και εσάς τους νεότερους στο κατήφορο.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που δείχνει, δηλαδή, να παρομοιάσω λίγο τα πράγματα με το προηγούμενο, με την εικόνα για το ξύλο. Ναι, μεν εκεί ήταν ένα ξερό ξύλο. Αλλά επειδή ήταν, όπως για παράδειγμα, ένα μπλουζάκι ενός Αγίου που κάνει και θαύματα, ξέρω εγώ, ή το παπούτσι του Αγίου Σπυρίδωνα από τον Προσκυνάτη.
Δεν σημαίνει ότι το κάνουμε σχέδιο της πνευματικής μας ζωής αυτό.
Κέντρο, αλλά κάπως έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει και αυτό που φτιάχνει το ξύλο.
Είναι, δεν μπορεί να πηγαίνει και προσκυνάνε το προσκυνητάρι μόνο. Δεν είσαι τίποτα από το προσκυνητάρι πάνω.
Ένα,
δεν έχει λογική αυτή. Ναι, έχει ακουμπήσει όμως το σώμα του. Έχει ακουμπήσει το σώμα του. Έχει ακουμπήσει το σώμα του. Προσκυνάμε και πάει στο πρωτότυπο η προσκύνησή μας. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Εκεί πέρα τι προσκυνά. Το ξύλο. Και σε ποιον θα πάει η προσκύνηση. Δεν είναι, μην δικαιολογούμε αυτά τα πράγματα.
Είναι γραμμή σήμερα και όλοι σχεδόν, οι περισσότεροι νεολαίοι και τα λοιπά, άσχετα με τα δεξιά, έχουν κομποσκύνη.
Ναι, 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 το και το
πρώτο.
Βράδυ.
Ή στο χέρι, ή το αυτό και τα λοιπά. Και πολύ ευλαβέστατοι χριστιανοί, πολύ χριστιανοί, ας πούμε, πώς να σας το πω δηλαδή. Έχω το κομπεδοσκυνάκι που πάνε στην κουά.
Ναι, 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 ναι.
Το βλέπω.
Το σταυρώνουν πάνω στα λίτσα. Ναι, 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 ναι.
Του λέω μια φορά λοιπόν σένα. Δεν λέω όνομα γιατί το ξέρετε. Πρόσεξε, του λέω κακομοίρη μου, μη σηκώσει που θα είναι και το χάσει, κάει και θα πα στην κόλαση. Γιατί, γιατί αυτό είναι αγιασμένο, του λέω, αυτό ακούσε. Άσε να. Πα και μου κάνει τώρα τον καλό, α πούμε, με το τρίβει το κομποσκίνη στην εικόνα. Έτσι. Αυτή είναι η καλλιέργειά μα, Γερντά. Και φταίτε εσεί οι παπάδε.
Το ξέρω, το ξέρω.
Ήθελα να πω για εκείνο που λέει ότι είναι εύκολο να περιμένεις την ουρά παρά το άλλο που είπε. Και μάλιστα θα διαβάσει και κάτι πιο ακραίο, ότι είναι εύκολο λέει να πεθάνει κάποιος για τον Χριστό, είναι δύσκολο να ζήσει.
Να ζήσει βέβαια, αυτό είναι το δύσκολο.
Δηλαδή σκέφτομαι μήπως έχουν πεθάνει και άνθρωποι για τον Χριστό, αλλά δεν κέρδισαν τίποτα, δεν ξέρω.
Μα γι' αυτό λέει, πεθαίνει κάποιος, πώς πέθανε. Άσε το πώς πέθανε, πώς έζησε να ρωτάς.
Ναι, Σοφία.
Η πρώτη μας, αχ τον καλύτερο, πώς πέθανε, πέθανε, πώς έζησε. Έτσι, και όταν μάθαμε ότι έζησε εν Χριστώ, λέμε δόξα τω Θεώ, τώρα πήγε στον παράδεισο. Το σαν υπάρχει. Ο γιος μου όταν μου λέει, ή μου αναγγείλει το αγγέλο κατά να θάνατο, άντε και στα δικά μας μου λέει.
Λέει Σοφία.
Αυτό που θύμισε αυτό που έλεγε, νομίζω ο Τσότσιλ το είχε πει, ότι ενώ σε χιλιάδες που θα έδιναν και την τελευταία ρανίδα του αίματός τους για την πατρίδα, αλλά κανένα να δώσει την.
Για την πρώτη του ρανίδα, ναι. Ναι, Νίκο.
Δεν αφήνει όμως ο Χριστός μας να πεθάνει κάποιος για αυτόν, χωρίς να έχει ζήσει για αυτόν. Παράδειγμα, ο Σαπρίκιος, ας πούμε, που έλεγε: εγώ αγαπάω τον Χριστό και πήγε στο τέλος και.
Και δεν συγχώρεσε το σύνδουλό του. Ναι.
Ναι. Δεν αφήνει ο Χριστός.
Δεν αφήνει, ναι.
Προσπαθεί,
προσπαθεί με όλα τα μέσα, προσπαθεί να μας σώσει. Γι' αυτό ισχύει, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παροιμία. Είναι ξένη, δεν είναι ελληνική. Ο Θεός στις στραβές γραμμές της δικές μας ξέρει και γράφει ίσια. Όσο στραβή να είναι και η γραμμή μας, ο Θεός μπορεί να γράψει ίσια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε σόν και καλά στραβές στις γραμμές. Ακριβώς, ξέρει να γράφει και σε ίσιες γραμμές. Ξέρει να γράφει και σε ίσιες γραμμές. Λέει η Παρασκευή. Εξομολύθηκε ακριβώς, ναι, σωστό. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ο Θεός σώζει πολλούς ανθρώπους στο επιθανάτιο κρεβάτι, πολλούς ανθρώπους σώζει. Να και ο Φλωράκης πέθανε συγχωρημένος ο άνθρωπος, το έχει πει εγώ, νομίζω ο Αθανάσιος ο Σιμωνοπετρίτης τον εξομολόγησε. Ναι. Πέθανε εξομολογημένος, ποιος θα το περίμενε.
Και το κρύβανε,
ναι. Γέροντα,
πώς? Ναι.
Το
ναι, ναι.
Επειδή τώρα το θίξω το θέμα, έχω την εξής απορία. Εξομολόγησης σημαίνει βασικώς επιστροφή των κλεμμένων.
Όχι κατά ανάγκη, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι όταν μπορείς να το κάνεις. Όταν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να του βάλεις κανόνα του άλλου αν δεν μπορεί να το κάνει.
Όχι, μια στιγμή. Μια στιγμή. έκανε ό,τι έκανε και εξομολογήθηκε. Δεν έπρεπε να βγει να πει στον κόσμο, αδελφοί μου, συγχωρέστε με, έκανα λάθος.
Αφού το είπε και μόνο στο Θεό, εντάξει είναι, στα μάτια του Θεού είναι αυτός, αυτός είναι μέσα τώρα. Εμείς δεν είμαστε μέσα. Ακόμα μέσα. Αυτός είναι, είναι μέσα. Μέσα.
Μακάρι είναι. Δεν μέσα.
Μέσα είναι.
Μακάρι και απάνω από τα πόδια του εγώ, του Φλωράκη.
Πώς? Τον έκλεψε, τον έκλεψε τον παράδεισο, με. Τον έκλεψε τον παράδεισο.
Άκουσες την κόρη μου. Μπες πρώτα στον παράδεισο, λέει, και μετά πλέον στα πόδια του Φλωράκη.
Ο Κατράκης, ναι, μου το έπαιζε στο ιερέα μου το έπαιζε.
Ο Κατράκης ήταν δίπλα από το δωμάτιο, μάλλον
του Εδέσης.
Το Εδέσης για να πες στον Κατράκη. Και είναι ο Κατράκης, σύνδερε βέβαια αυτό, κάθε μέρα λέει κόσμο που τον βγαίνει. Και όταν του είπα ότι ο Εδέσης, επήκε τον Ιδελέ και εξομολογήθηκε. Έτσι λένε οι γλώσσες.
Ναι. Και για τη Βουζουκλάκη το είχα ακούσει εγώ με τα αυτιά μου, όταν γινόταν η κηδεία την έκανε ο Νίν Αμερικής. Και είπε εκεί πέρα, του είπε ο ιερέας ο οποίος την εξομολόγησε, μας είπε και λοιπά ότι ετοιμάστηκε και λοιπά. Το είπε ο ίδιος ο Δεσπότης. Ναι. Ναι, θα δούμε πράγματα στη Δευτέρα Προσία, αλλά να μην τα βλέπουμε από κάτω. Να μην τα βλέπουμε από κάτω.
Πώς τη φορά προέστη την κηδεία, αρχίζει να μπει στον παράδεισο εκεί πέρα.
Όχι. Λοιπόν, τι άλλο. Θα δούμε πολλά πράγματα. Μόνο να μην τα βλέπουμε από κάτω μόνο. Και χρειαζόμαστε και τηλεσκόπιο βέβαια. Αντί για μικροσκόπιο.
Εδώ είσαι και πλέον η τελευταία σου την πρώτη.
Ναι, βέβαια. Ο Θεός είναι εύφλαγνος. Είναι εύφλαγνος, εύφλαγνος είναι ο Θεός. Μάλιστα. Τώρα, ναι,
θέλω να πω ότι λίγο έτσι διαφορετικό. Έχει βγει ένα βιβλίο που το έχει γράψει ένας ο οποίος είναι, μιλάει αυτός, κάνει σε όλα τα κράτη. Είναι ανάπηρος, γεννήθηκε χωρίς χέρια.
Ναι, αυτός προτεστάντης είναι αυτός.
Προτεστάντης, ναι, δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε,
προτεστάντης είναι.
Και, ναι, και μιλάει για τον Χριστό και την πίστη που έχει και όλα αυτά που κάνει.
Χωρίς χέρια και χωρίς πόδια.
Γεννήθηκε χωρίς χέρια από χωρίς πόδια και κάνει πράγματα.
Η Ιεραποστολή κάνει. Αλλά είναι προτεστάντης. Είναι προτεστάντης.
Αυτό να τον αφήσει ο Θεός.
Δεν ξέρει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο. Εμείς ξέρουμε τι θα θέλει από εμάς. Αυτό, αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό.
Όμως αυτό που λέει, εντάξει, κράτησε ότι πιστεύει, επειδή το έχω διαβάσει το βιβλίο, όντως είναι προτεστάντης, αλλά η ένταση που έχει πάρει, μήπως δεν είχε σκοπό, ας πούμε, να ομολογήσει την πίστη του στον Θεό που τον βοηθάει.
Δεν ξέρω, αυτά θα μας αποκαλυφθούν στη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία.
Γιατί έχει βγάλει κι άλλο βιβλίο τώρα και τα λοιπά, οπότε ξέρω εγώ,
αρκετοί ναι, Σοφία.
Σε αυτό που διαβάσατε, εγώ γιατί αφού μιλάστε, ανήκουμε σε πολύ τεκνή οικογένεια, όπως μπορώ να θεωρώ το πατέρα μόνο δικό μου, μου θύμισε την παραβολή του Ασόπουλου, όπου επικεντρώνουμε πάντοτε στον Άσοπο και συχνά αποτελούμε τον καλό γιο της παραβολής που θεωρεί τον πατέρα και την περιουσία μόνο δικά του και τους άλλους, τους αδελφούς, τους θεωρεί αντιπάλους, εχθρούς, έτσι δεν είναι.
Ναι, περίπου, ναι. Δεν χάρηκε πάντως με την επιστροφή του μικρού αδελφού, δεν χάρηκε ο μεγάλος, δεν χάρηκε. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεός μας αφήνει αναπάντητο το ερώτημα. Μας αφήνει να πάμε, μας πάει πάνω στον κρεμό και μας αφήνει εκεί πέρα. Δεν μας λέει τι έγινε με το μεγάλο στο τέλος. Αν μπήκε. Δεν το λέει, δεν το λέει. Το αφήνει ξεκάρφωτο.
Το λέει, λέξτε εσείς στο τέλος. Μπορούμε να δώσουμε ποιο τέλος. Ναι.
Ναι. Δεν ξέρουμε πάντως. Το αφήνει ξεκάρφωτο. Το αφήνει ξεκάρφωτο.
Δεν μας λέει. Θέλω να βάλετε εσείς τον εαυτό σας.
Δεν μας λέει για το μεγάλο γιο. Γιατί θέλει να μας διδάξει με τον αμαρτωλό, με τον. Άσωτο. Ή αυτό και επιμένει εκεί και πόσο άσωτος ερθόδησε αυτόν. Έτσι και έλεγε ένα σταματάρχης στη Βερόνια, καλός ψυχούλα Κακομοίρης, και έφυγε ο άσωτος. Αλλά όταν γύρισε ήταν άλλος. Ήρθε λέει σε αυτόν. Λοιπόν, αυτό ήθελα να μας διδάξει η παραβολή αυτή. Ακριβώς. Να μας διδάξει, να μας, ναι, να μας διδάξει το Ευαγγέλιο, τη μετάνοια. Έτσι. Ο άλλος άστον, τι έκανε, αυτός και αυτός ξέρει τι έκανε.
Μπορεί να απαντάει ο Απόστολος Παύλος που λέει «Πας Ισραήλ σωθήσετε».
Πας.
Το ζήτημα είναι ότι ο Χριστός το αφήνει ξεκάρφωτο. Το αφήνει ξεκάρφωτο. Ο Χριστός το αφήνει ξεκάρφωτο.
Ο μεγάλος όμως δεν συγχώρησε.
Αυτό λέμε. Δεν λέμε στο τέλος τι έγινε. Δεν μας λέει τι έγινε στο τέλος.
Δεν το
ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε. Ναι. Μας αφήνει έτσι.
Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αφού εγώ είμαι άσωτος.
Ναι.
Με ενδιαφέρει η μετάνοια τόσο του.
Όχι, πόσες φορές όμως είμαστε μεγάλοι αδελφοί, πόσες φορές φθονούμε την επιστροφή του άλλου. Πόπο, φοβερό.
Ο άσωτος πνευματικά ήταν. Δηλαδή και εκείνος ήταν μακριά από τον πατέρα, ο καλός γιος.
Ναι, ναι.
Και εκείνος, στη σκέψη του, θα ήθελε να γλεντήσει με τους φίλους του, αλλά δεν του δίνει ο πατέρας του, ξέρω εγώ, δηλαδή.
Ήταν πλούσιος, αν ήταν στοχός, σαν ένα διαφορετικός ο μεγάλος.
Ο ένας γιος είπε, λέει, ναι κύριε, εγώ θα πάω και δεν πήγε. Και ο μικρότερος είπε, εγώ δεν πάω, αλλά πήγε.
Ναι, ναι.
Έχουμε πολλά.
Πολλές ανατροπές. Το Ευαγγέλιο είναι όλο ανατροπές. Όλο ανατροπές είναι το Ευαγγέλιο. Ναι, Σοφία. Βέβαια, όλα αυτά. Ναι, αλλά τι να τα κάνουμε αν είμαστε από κάτω. Πώς θα τα μάθουμε τι έγινε. Άμα είμαστε από κάτω. Λέει η Σοφία.
Άκουσα από τον Κύριο, η πίστη σου σε έσωσε. Οι άλλοι, πώς θεραπεύτηκαν, είχαν πίστη, τι τους θεράπησε.
Ήταν η ενέργεια του Θεού και μόνο, φαίνεται αυτοί δεν συνήργησαν καθόλου στη θεραπεία τους. Αυτό δίνει και την παντοδυναμία του Θεού, ότι χωρίς τη συνέργεια τη δικιά σου εγώ μπορώ να σε κάνω καλά. Ναι.
Ζήτησαν όμως, το ζήτησαν, το περίμεναν από το αυτό, αλλά δεν ευχαρίστησαν.
Δεν ευχαρίστησαν, ναι, έτσι είμαστε κι εμείς.
Ζητάει ο Κύριος πρώτα την πίστη. Πιστεύεις?
Για να τον ανεβάσει σε σκαλοπάτι. Αυτοί δεν θα είχαν φαίνεται τέτοια διάθεση.
Δεν είναι στην πίστη, δεν το θαύμα. Το ναι, ναι. Και εδώ λοιπόν βλέπω ότι τελικά δεν είναι η πίστη προϋπόθεση.
Όχι, όχι, δεν είναι προϋπόθεση του θαύματος. Όχι, όχι. Ο Θεός ως παντοδύναμος, όχι. Ο Θεός ως παντοδύναμος μπορεί να σώσει και χωρίς την πίστη τη δικιά σου. Χωρίς την πίστη τη δικιά σου. Ο Θεός ξέρει, ας πούμε, στην κάθε περίπτωση αν χρειάζεται αν αυτός θέλει να ανεβάσει την πίστη του ή όχι. Ο άρρωστος δηλαδή.
Σε όλα τα θέματα δεν είναι η πίστη, ναι, σου και σε. Ναι. Σε ορισμένα. Ναι. Στην αιμορρογούσα, ξέρω εγώ, σε αυτόν τον λεπρό κτλ. Δεν λέει σε όλους.
Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το ότι και εδώ πέρα και στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου βάζει ένα αλλοεθνή να τα κάνει αυτά τα σωστά πράγματα. Ένα αλλοεθνή να τα κάνει. Και στη Σαμαρίτησα την ίδια. Τρεις φορές από ό,τι θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή μιλάει για τους Σαμαρίτες. Που ήταν εγώ τη χειρότερο για τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης. Ακούγανε Σαμαρίτες, ας πούμε, και βγάζανε κατήλες. Βγάζανε κατήλες. Λέγε, Πρεσβυτέρα.
Όταν λέει η πίστη στους εσωκές, όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τη σωματική
θεραπεία. Όχι μόνο. Ναι, ναι. Ναι, και η πνευματική, ναι, ναι.
Γι' αυτό δεν το λέει πάντα.
Όχι, όχι λέμε. Πολλές φορές το θέλει και σαν να το πιστεύεις ότι μπορεί να σε κάνει καλά. Αυτή την πίστη, την απλοϊκή. Την
απλοϊκή.
Την απλοϊκή πίστη. Ναι, Νίκο.
Είχαν ανέα, ο εκατόνταρχος, να συμπληρώσουν στους απίστους.
Ναι, ναι.